Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning ishdan chiqqan birinchi Boeing 787-8 Dreamliner yo'lovchi uchquchi Niderlandiyadan Toshkentga qaytdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Toshkent xalqaro aeroportining tranzit zonasida to'xtab qolgan xitoylik etnik qozoq ayol Bangkokka uchib ketganini ma'lum qildi. Buxoro Cotton Textil shirkatida ishlayotgan montajchilar maoshining yarmi kesib qolinayotganidan norozi bo'lmoqda. AQSh yetakchiligidagi kuchlar Suriyada Islom davlati ekstremistik guruhining Iroq chegarasi yaqinida joylashgan so'nggi istihkomi uchun yakuniy janglarni olib borayotgani xabar qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. Aytilishicha, Abdullayev ishdan salomatligi tufayli ketgan. Prezident o'z saytining xabar qilishicha, Baxtiyor Abdullayev keyingi bir yilda bo'yin va umurtqa pog'onasida 2 marta og'ir jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. DXX raisi lavozimini sobiq O'zbekiston mudofaa vaziri general-leytenant Abdusalom Azizov egalladi. Toshkent harbiy okrugi qo'mondoni Bahodir Qurbonov mudofaa vaziri etib tayinlandi. Urganchda yangi tug'ilgan chaqaloqni o'z tanishiga 200 dollarga sotayotgan hamshira qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 10 fevral kuni ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, voqea 6 fevral kuni bo'lgan. Mahalliy tug'ruqxonada hamshira bo'lib ishlaydigan ayol Xorazm viloyati tumanlaridan birida yashaydigan tanishiga 1 million 700 ming so'mga, ya'ni taxminan 200 dollarga yangi tug'ilgan chaqaloqni sotmoqchi bo'lgan. Hamshira chaqaloq uchun pulni olgan va xaridor pulni bergan paytda qo'lga olindilar, deyiladi xabarda. Ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. 9 fevral kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumanida yashovchi o'rta maktab o'quvchisi 14 yashar qiz 3-chi qavatda joylashgan uyning derazasi oldida mobil telefoniga selfi surat olayotgan paytda ixtiyorsizligi sabab qulab tushdi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi IIV jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasiga ko'ra, FT jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan. Surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Eronda 1979-yil sodir bo'lgan islomiy inqilobning 40 yilligi nishonlanmoqda. 1979-yilning 11 fevralida Oyatulloh Ruhulloh Xomeiniy tarafdorlari AQSh qo'llab kelgan Shoh Rizo Pahlaviyni hokimiyatdan ag'dargan edi. Eron inqilobiga bag'ishlangan tadbirlarda har yil 1 fevralda boshlanadi. Bundan 40 yil muqaddam aynan shu kunda surgunda yurgan Xomeiniy Eronga qaytib kelgan. Tadbirlar 11 fevral kuni, ya'ni monarxiya tugatilgan kun o'z yakuniga yetadi. Bu yilgi marosimlar AQSh bilan Eron o'rtasidagi aloqalar yanada taranglashgan bir muhitda bo'lib o'tmoqda. O'tgan yilda AQSh 2015-yil Tehron va qudratli davlatlar o'rtasida erishilgan kelishuvdan chiqdi. Bir tomondan Buyuk Britaniya, Germaniya, Xitoy, Rossiya, Fransiya va AQSh, boshqa tomondan Eron imzolagan bitim, Eron hukumati yadro dasturlarini yopish evaziga AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan Tehronga qarshi joriy etilgan sanksiyalar bekor qilinishini nazarda tutadi. Yaqin Sharqdagi AQSh kuchlariga yetakchilik qilayotgan Pentagon qo'mondoni Suriyadan Amerika qo'shinlarini olib chiqib ketish bir necha haftadan keyin boshlanishini aytdi. AQSh harbiylarining Suriyadan olib chiqib ketilishi haqida bir-biriga zid xabarlar tarqatildi. Ayrim manbalarga ko'ra, ushbu jarayon allaqachon boshlab yuborilgan. Votel shuningdek AQSh qo'shni Iroqda o'z qo'shinlari sonini oshirmasligini aytdi. Ayni damda Iroqda 5000 nafar Amerika harbiysi bo'lib, ular Bag'doddagi hukumatga Islom davlatiga qarshi kurashda ko'maklashib keladi. AQSh mudofaa vaziri vazifasini bajarayotgan Patrik Shanahin Afg'onistonga kutilmagan tashrif bilan bordi. 11 fevral kuni Afg'onistonga yetib borgan Shanahin Afg'oniston yetakchilari bilan uchrashib, ularga mamlakat kelajagi o'z qo'llarida ekanligini ta'kidlab aytdi. Afg'oniston bo'yicha olib borilayotgan muzokaralarda Afg'oniston hukumatining qatnashishi juda muhim.
It's important that the Afghan government is involved.
Afg'onlar Afg'oniston kelajagi qanday bo'lishini o'zlari hal qiladi, dedi u. Ayrimlar toliblar bilan har qanday tinchlik shartnomasi imzolanishiga qarshi. Jangari guruh esa Qobuldagi hukumatni G'arb davlatlari qo'g'irchog'i deb atab, Afg'oniston rasmiylari bilan muzokara olib borishdan bosh tortib keladi. Shanahin Afg'onistondagi 14 mingga yaqin AQSh harbiylar sonini ozaytirish bo'yicha buyruq kelib tushmaganligini aytdi. Ayrim xabarlarga ko'ra, prezident Donald Tramp mamlakatdagi Amerika harbiylari sonini 2 barobariga qisqartirishini istaydi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Angrenlik ona 4 yoshli o'g'lini bog'cha tarbiyachisi urib, tishini sindirganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 4 yoshli bolaning onasi da'vo qilishicha, tarbiyachisi farzandini muntazam urib kelgan. 28 yanvar kuni bolaning qo'llari bog'chadan qon bo'lib kelganidan so'ng, ona bog'cha rahbariyatiga borib, bu haqda shikoyat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Qo'llari qon ahvolda keldi. Yana nega urding deb bordim. Borsam, bolangni tarbiyalab qo'y deb menga baqirib ketdi. Endi bolam 8 yoshgacha tishsiz yuradimi deb bildiradi. Angrenlik ona. Ozodlikka onasi jo'natgan videoda 4 yoshli bola bog'cha opasi yuziga urganida tishi tirsillab tushganini aytadi.
Yotganimda urdi.
Nima qilayotganingda?
Yotganimda.
Tu bilan qildingmi? Qattiq urdimi?
Nima qildi? Keyin ona tushda qilsinlar.
Hodisa ro'y bergan 40-chi sonli bog'cha rahbarlaridan biri ozodlikka masala majlisda muhokama etilgani, tarbiyachiga hayfsan berilgani va bolaning onasidan kechirim so'ralganini aytdi.
Ko'rib chiqdik, bu tarbiyachimizga qora ko'rdik. Ota-onani olsam kechirim so'rab ana qildi. Ko'rib chiqdik bu ishni.
Lekin onasi tarbiyachi urib tishini sindirganini iddao qilyapti.
Tishi bilishimcha qimillab turgan ekan, keyin tushib qopdi. U bolani onasini aytishi gapi bo'yicha tarbiyachi urganidan sinib ketgan debdi. Men shunaqa deb nima qildim. Lekin tarbiyachi men urmaganman, nima qilmaganman deb aytibdi. Shunda bo'lsa ham onadan kechirim so'radik. Ko'rib chiqdik, unga hayfsan berdik tarbiyachiga. Ay, men unaqa nima qilmayman ikkinchi dedi. Bola shuq bo'ladi. Biron joyga urib olgan bo'lishi ham mumkin.
Lekin bolaning onasi o'g'liga qo'l ko'targan bog'cha tarbiyachisiga qo'llanilgan hayfsan jazosidan norozi ekanini aytadi. Bolalarni uradigan tarbiyachiga bog'chada o'rin bo'lmasligi kerak. U tushuntirish xati va hayfsan bilan qutulib qolyapti deb bildirdi angrenlik ona. Bolalarning kaltaklanishi esa O'zbekistonda tarqalgan holat. O'zbekiston bog'chalari va maktablarida tarbiyachi va muallimlarning bolalarini tahqirlashi, kaltaklashi holatlari haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning sentyabr oyida Toshkentning Chilonzor tumanida jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini urgani uchun ishdan bo'shatilgan edi. Xorazmning Urganch shahrida esa o'tgan yilning aprel oyida o'quvchisini kavushi bilan urayotgani aks etgan videosi ijtimoiy tarmoqda tarqalish ortidan o'qituvchi ishdan bo'shatilgan edi. Bog'chada bolalarning xo'rlanishi bilan bog'liq eng katta janjal esa 2 yil avval Surxondaryoda ro'y bergan edi. Surxondaryoning Denov, Angren va Termiz shaharlaridagi kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'chalarning qorovullari va tarbiyachilari sudga tortilgan ortidan 10 yaqin mulozim ishdan olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi sobiq baliqchi aksiyadorlik jamiyati raisi Abdurahim Pirvaliyev 1 fevral kuni viloyat prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka tadbirkorning yaqinlari xabar qildi. Pirvaliyev advokatiga ko'ra, tadbirkorga Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish bilan ayblov e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1-dekabrda Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanida zamonaviy agrosanoat klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 974 sonli qarori chiqqanidan so'ng baliqchi hissadorlari va uning yangi egasi TCT Fish Cluster MCJ o'rtasida nizo yuzaga kelgan edi. Ozodlik suhbatlashgan baliqchi sadorlarining aytishlaricha, klaster tashkil o'zining birlamchi ishlari bilan shug'ullanmay, eng avvalo jamiyat hovuzlarida boqilayotgan baliqni sotish huquqini talab qilgan. Baliqchi aktivdorlarning O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov nomiga yozgan shikoyatida mana bunday deyiladi. Bugungi kunda hududda qonun ustuvorligi yo'qolib, qonunsizlik, zo'ravonlik holati yuzaga keldi. Bir tomonda sud qarorlarini noto'g'ri talqin qilinishi hisobiga barcha mulklaridan yetishtirgan baliqdan ham ajralib qolgan baliqchi AJ, ikkinchi tomondan maqomi noma'lum bo'lib turgan baliq ishlab chiqaruvchi EIS, uchinchi tomonda TCT Fish Cluster barcha qonunlarni inkor etib, zo'ravonlik bilan mol-mulklarga ega bo'lib olmoqda. Abdurahim Pirvaliyevning opasi Adiba Alijonovaning iddao qilishicha uning ukasi davlatdan bir so'm kredit olmay, jamiyat sadorlari hamda ishchilari bilan yetishtirgan baliqni sotish huquqidan mahrum qilinganiga, jamiyat mol-mulkiga tayyor ega chiqqaniga norozilik bildirgani uchun hibsga olingan.
Aksionerlarga dividend bergani uchun hammasi aksionerlar kengashining protokoli asosida bari qonuniy. Lekin hozirgi baliqni repozda baliq ko'p hali shunday oshirib toshirib bajardi, shuni hisobidan bergan hali yarmidan ko'p baliq bor, shunga bosqinchilar kelib zo'ravonlik bilan hech qanday hujjatlarsiz, davlat ishtirokisiz klaster degan firma kelib egallab olgan hozir bosqinchilik zo'ravonlik bilan. Rayon ham, lekin rayon rahbarlari ham, prokuratura hammasi shularda hech narsa deyolmasdan turibdi. Tepadan buyruq bo'lganda,
deydi Adiba Alijonova. Baliqchi jamiyati raisi Abdurahim Pirvaliyevning O'zbekiston bosh prokuroriga qilgan shikoyatida baliqchi jamoasi tomonidan yetishtirilgan baliqlarni sotish huquqini TCT Fish Cluster MCJ'ga berilishi na vazirlar mahkamasining, na sudning, na hokimlikning qarorlarida belgilangan deb yozgan. Pirvaliyevning yozishicha ularning noroziligini bostirish uchun Toshkent viloyati prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Sultonov Iqbol rahbarligida viloyatning turli idoralaridan iborat ishchi guruh yuborilgan. Abdurahim Pirvaliyevning advokatlaridan biri himoyasidagi shaxsni qamoqqa olish haqida sud chiqargan qaror ham ziddiyatli ekanligini aytdi. Sudning qamoqqa olish haqidagi qarori ham shunchalik ziddiyatliki, biz advokatlar ham uni konkret nimada ayblashayotganini tushuna olmayapmiz. Jinoyat kodeksining 137-chi moddasi bo'yicha unga ayb qo'yishyapti. Go'yoki u aksiyadorlarga dividend to'lagan ekan, lekin u bu qarorni bir o'zi qabul qilmagan-ku. Bu umumiy yig'ilishning qarori. Biz bu ishga endi kirishdik. Bu juda ham chigal ish bo'lyapti, dedi advokatlardan biri. Baliqchi aksiyadorlik jamiyati yiliga 30-40 milliard so'm mablag' aylanmasiga ega bo'lgan, 452 kishi ishlaydigan, byudjetga 5 milliard so'mdan ortiq turli soliq foydalanib turilgan obyektlar uchun oyiga davlat ijara markaziga 500 million so'm pul to'lab kelgan korxona bo'lgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Buxorodagi O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasi Buxoro Cotton Textile asbob-uskunalarini montaj qilayotgan ishchilari shartnomada belgilangan ish haqining faqat yarmi berilayotgani kuniga 12 soatdan ishlatilayotgani haqida Ozodlikka arz qildi. Qo'shma korxonaning Ozodlik bog'langan bosh hisobchisi ishchilar shikoyatini inkor qilishga urindi va ularning shartnomada belgilangan maoshini olayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro shahridagi Buxoro Cotton Textile O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasining ishdan haydalishdan cho'chib, ismi-sir qolishini so'ragan montajchilardan biri ishchilar shartnomada ko'rsatilgan maoshning yarmini olayotganini iddao qildi. Biz bilan tuzilgan shartnomani imzolayotgan paytda maoshimiz 2,5 million so'm ekanligini ko'rgan edim. Shartnomaning bir nusxasini bizga bermadi. O'shanda zo'rg'a o'qib olishga ulgurgan edim. Lekin amalda 1 million 200 ming so'm ish haqi berilyapti. 23% li daromad solig'idan tashqari yana 800 ming so'm hech bir sababsiz ushlab qolinyapti. Dekabr oyligini esa yanvarning oxirida oldik, deydi ishchi. Uning aytishicha shartnomaning ish vaqti va dam olish kunlariga oid bandi ham qo'pol ravishda buzilmoqda. Korxonaning mehnat shartnomasida ish kuni haftasiga 5 kun, shanba va yakshanba kunlari dam olish kuni, bayram kunlari dam olish kunlari va kunlik ish soati 10 soatdan iborat deb aytilgan. Ammo biz haftasiga 6 kun, bayram kuni dam olishsiz, har kuni 12 soatdan ortiq ishlayapmiz, dedi korxonaning kalava ishlab chiqarish sexiga asbob jihozlarini montaj qilayotgan ishchi. Aynan shu sexning boshqa ishchisi esa asosan kuch ishlatar tizimlardan pensiyaga chiqqanlardan iborat korxona rahbarlarini ishchilarga qo'pol munosabatda bo'layotganlikda aybladi. Ofisdagi rahbarlarning aksariyati KGB, MXX, GAI, militsiya, adliya, prokuraturada ishlab pensiyaga chiqqan yoki ishdan haydalgan odamlar. Ular bizning huquqlarimizni poymol qilishyapti. Ishchilarga itga munosabat qilgandek qo'pol muomala, do'q popisa, adovat haqorat qilishadi. Norozilik bildirganlarni esa ishdan haydash bilan qo'rqitishadi, deydi ishchi. Uning aytishicha, ular maxsus ish kiyimlarini o'zlarining puliga sotib olmoqda. Ozodlik ishchilarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida 5-6 fevral kunlari qo'shma korxonaning rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Korxona bosh hisobchisi Sherzod Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda o'zini oddiy mutaxassis deb tanishtirar ekan, ishchilarning ish haqlari masalasidagi iddaolari asossiz dedi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Ular shartnoma tuzgan bo'lsa, sizga ikkinchi nusxasini ko'rsatsin edi. Bunday shikoyat bo'lishini men birinchi marta eshitib turibman, dedi Sherzod Mirzayev. Ozodlikning agar siz buxgalteriyadagi mutaxassis bo'lsangiz, ishchilarning qancha maosh olishini bilmaysizmi, degan savoliga Sherzod Mirzayev: Hozir bizda shunday vaziyatki, endi qurilish ketyapti, endi ish bo'lyapti. Masalan, men qo'shni xonadagi mutaxassislar necha so'm maosh olishini ham bilmayman. Menda tegishli bo'lim bor, bu bo'limga dopisk yo'q menda, dedi Sherzod Mirzayev. Korxona ijrochi direktori Olim Jumayevning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Farg'onada Xalq bankidan kuppa-kunduz kuni 100 ming AQSh dollari o'g'irlandi. Qozon shahrida 9 yildan beri qonuniy yashab kelayotgan o'zbekistonlik muhojir badarg'a qilindi. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston 145 ming tonna kartoshkani qimmatligi uchun sotib olmaganini tasdiqladi. Jizzaxda Peugeot zavodi ishga tushmasligini o'z avtosanoat shirkati ham bilmasligi ma'lum bo'ldi. Tojikistonda 10 yil avval yopilgan masjidlarni qayta ochish bo'yicha komissiya tashkil etildi. Taliban va Afg'oniston hukumati delegatsiyasi Moskvada o'tgan yig'inni muvaffaqiyatli deb olqishladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'onada Xalq bankidan kuppa-kunduz kuni 100 ming AQSh dollari o'g'irlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xalq bankining Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi bo'limidan 5 fevral kuni naqd 100 ming AQSh dollari g'oyib bo'lgan. Ozodlikka bog'langan yozyovonliklardan biri o'zini Xalq bankida ishlovchi xodimlardan birining qarindoshi deb tanishtirdi. Uning ozodlikka bildirishicha 100 ming dollarning yo'qolganini bank kassiri kechqurun 10:00 yaqin ishdan ketayotib hisob-kitob qilganida bilib qolgan. Shundan keyin darrov trevoga ko'tarilgan. Bankda ishlaydiganlarning hammasini kechqurun uyidan olib ketishdi. Sahar 5:00 bank ichkarisida ushlab so'roq javob qilishdi. Ertalab ichki ishlar bo'limiga olib kelishdi. Kuni bilan ichkaridan chiqarishmadi. Tergov ketyapti. Oila a'zolari hamma tashqarida aniq bir gap aytisharmikin deb o'tiribmiz. Lekin yaqinlarimizni ko'rsatishmadi ham, issiq kiyim yo ovqat berishga ham ruxsat berishmadi, dedi. Toshkent vaqti bilan 6 fevral kuni kechqurun ozodlik gaplashgan yozyovonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, bankda ishlaydigan kamida 20 ga yaqin odamning uyida 6 fevral kuni tongda favqulodda tintuv o'tkazilgan. Uchta militsiya formasidagilar, bitta grajdanskida, yana mahalla posboni kelib, hamma yoqning titpitini chiqarishdi. Tom ham somonxonadagi xashak ham qolmadi. Pul qidirishdi. Butun tintuvni videoga olishdi. Oxirida ikki qo'shnini chaqirib, tintuv o'tkazildi, hech narsa topilmadi degan protokolga qo'l qo'ydirishdi. Bilsam, kecha olib ketilganlarning hammasining uyida shunaqa tintuv bo'lgan, lekin pul topilmagan, dedi. Ozodlikka o'g'irlik tafsiloti haqida o'z bilganlarini xabar qilgan yozyovonliklardan biri. Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimi 5 fevral kuni Xalq bankidan naqd 100 ming AQSh dollarining yo'qolgani haqidagi xabarni tasdiqladi. Ammo tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. Jarayonga yaqin yozyovonliklarning aytishicha, holat yuzasidan boshlangan tergov oldi surishtiruvini Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelgan maxsus tergov guruhi nazorat qilmoqda. Hozircha so'roq qilinayotganlardan qay birining pulni o'g'irlaganlikda gumonlanayotgani haqida ma'lumot yo'q. Aytishlaricha, Xalq bankiga bir necha kun oldin naqd dollar kelgan ekan. Seyfda 180 ming naqd dollar bo'lgan. Shundan 100 mingi, 10 pochka yuztalik g'oyib bo'lgan. Seyfning kaliti 3 kishida, bo'lim boshlig'i bosh hisobchi va kassirda bo'lgan. Kassir ayol 2 haftadan keyin pensiyaga chiqish kerak ekan. Pul yo'qolganini shu aniqlab boshliqqa bildirgan, deydi. Voqea tafsilotlaridan bilvosita xabardor yozyovonliklardan biri. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, bank ichkarisi xususan naqd pul saqlanadigan xonada o'rnatilgan qo'yilgan video kameralar 2018-yilning oktyabr oyida buzilgan va shundan so'ng ularni tuzatishga hech kim qiziqish ko'rsatmagan. Ozodlik gaplashgan yozyomonliklar Xalq bankidan odatda xorijdagi yaqinlari pul yuborganlar dollar chiqarib olishlarini aytar ekan, 6-7 fevral kunlari o'g'irlik sodir bo'lgan filialining ishlamaganini qo'shimcha qildilar.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qozon shahrida 9 yildan buyon qonuniy yashab kelayotgan O'zbekiston vatandoshi Rahimboy Allomov hujjatlari va Rossiyada ishlash uchun ruxsatnoma patentini yo'qotgani uchun badarg'a qilindi. Advokati Dmitriy Xomich hokimiyat idoralari xalqaro kelishuvlarni buzgan holda chet el vatandoshini mamlakatdan chiqib ketishga majbur qilganini aytmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik Rahimboy Allomov 9 yil avval endi 20 oshgan payti Qozonga ishlagani kelgan edi. Shu vaqt mobaynida u Rossiyada qonuniy yashagan, vaqtinchalik qaytdan o'tgan va ishlash uchun patent olib turgan, ammo 5-avgustda ishdan qaytayotib barcha hujjatlarini yo'qotib qo'yadi. Shundan so'ng bosh og'riqlari boshlanib, 2 oydan so'ng Rossiyadan chiqarib yuboriladi. U o'zi yashab turgan tumanning bir necha joyiga e'lonlar yopishtirib chiqadi, ammo 3 kun o'tib ham hech qanday darak bo'lmagach 8-avgustda politsiyaga murojaat qiladi. Ammo politsiya uning hujjatlari o'g'irlangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'otmaydi. Shundan so'ng Allomov Tatariston Respublikasidagi o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyatiga murojaat qiladi. Unga uyga qaytib pasportini tiklab kelishi uchun vaqtinchalik guvohnoma beriladi. Faqat o'zbek va ingliz tillarida bo'lgan sertifikatga ko'ra u 25-oktyabrga qadar Rossiyadan chiqib ketishi kerak edi. 9-oktyabr kuni uni politsiya xodimlari tutib oladi. Rus tilini yaxshi bilmagani uchun bir kecha qamab qo'yadi va ertasi kuni u Qozon shahrining Kirov tumani sudiga olib boriladi. Sud uni Rossiya hududida yashab turish tartibini buzgan degan vaj bilan 5000 rubl jarimaga tortib, qonunbuzarlik qilganini tan olgani uchun jazoni yengillatib, 5 kun ichida Rossiyadan chiqib ketdi talabi bilan qo'yib yuboradi. Allomov 16-oktyabrda advokat Dmitriy Xomichga yordam so'rab murojaat qiladi. Tezda apellyatsiya shikoyati tayyorlanadi. O'sha xatda sudda uning huquqi buzilgani, ruschani yaxshi bilmaganini hisobga olib, tarjimon bilan ta'minlanmagani, Rossiyada qonuniy yashab turganiga o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyati bergan guvohnoma asos ekani aytiladi. Arizasiga politsiya bergan hujjat guvohnoma va uning ruschaga tarjimasi ilova qilinadi. 2018-yil 14-noyabrda Tatariston Respublikasi Oliy sudi apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqadi. Sud qarorida Allomov Rossiyada 2018-yil 3-sentyabrga qadar qonuniy yashab turgani va o'sha muddat tugagandan so'ng mamlakatdan chiqib ketmay yashab turish tartibini buzgani, hujjatlarini yo'qotib qo'ygani, muxtoriyatdan vataniga qaytish uchun guvohnoma olgani uning aybini oqlay olmasligi aytiladi. Yana qarorda aytilishicha, o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyati bergan vaqtinchalik guvohnoma chet el vatandoshining Rossiya Federatsiyasida yashab turishiga oid qonun belgilangan muddatni cho'za olmaydi. Sud tuman sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Allomov esa undan oldinroq Rossiyadan jo'nab ketgan edi. Endi u 5 yilga qadar Rossiyaga kira olmaydi. 2018-yil 5-dekabrda advokat Xomich sud qarori ustidan kassatsiya shikoyati berdi. Shikoyatda aytilishicha, Rossiya qonunchiligida hujjatlarini yo'qotib qo'ygan chet el vatandoshlarining belgilangan muddatda u yerdan chiqib ketishi to'g'risida hech qanday talab yo'q. Binobarin, sudning xulosasi subyektiv bo'lib qaror chiqarishga asos bo'la olmaydi. Advokatning Idil Reali veb-saytiga bildirishicha, u huquqini himoya qilayotgan Allomovdan yo'qotib qo'ygan hujjatlarda ko'rsatilgan muddatda Rossiyadan chiqib ketish talab qilingan. Bunaqa hollarda chet el vatandoshi tushib qolgan vaziyat ikki mamlakat o'rtasidagi davlatlararo kelishuvlar asosida tartibga solinishi lozim. Allomov bilan bog'liq vaziyatda qo'shimcha jazo chorasi qo'llanilgani uning o'ta qattiqligidan dalolat beradi. Chunki ayni vaziyatda Allomov qonunning barcha talablarini bajargan. Ayni paytda Xomich bilan Allomov kassatsiya shikoyatini ko'rib chiqish sanasi belgilanishini kutishmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda transport vaziri tayinlanganidan 4 kun o'tib, u boshqaradigan vazirlik ham ta'sis etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev fevralning birinchi kunida ikkita yangi vazirlikni joriy etdi. Prezidentning 1-fevraldagi qarori bilan energetika vazirligi ta'sis etilgani bir necha kun oldin xabar qilingan edi. 7-fevralda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotda 1-fevral kuni transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni imzolangani va bu farmon asosida transport vazirligi tashkil etilgani e'lon qilindi. Farmonda transport vazirligi O'zbekiston avtomobil transporti agentligi negizida tashkil etilishi qayd etilgan. Vazirlik avtomobil, temir yo'l, havo, daryo transportlari, metropoliten, yo'l xo'jaligini rivojlantirish sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha davlat boshqaruvi organi hisoblanadi. Farmonga muvofiq Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining transport sohasiga oid vakolatlari ham yangi tuzilgan vazirlik vakolati o'tkazib berildi. Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil noyabr oyidagi O'zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida Bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi hukumat komissiyasiga 2019 yilning 15-yanvariga qadar transport vazirligi tuzish bo'yicha takliflar kiritish topshirilgan edi. Qizig'i shundaki, hali transport vazirligi tuzilmay turib, Shavkat Mirziyoyev 28 yanvar kungi qarori bilan Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovni transport vaziri etib tayinlagan. Ozodlik radiosiga 31 yanvar kuni bu borada fikr bildirgan soha mutaxassislari transport vazirligi tuzilishiga qarshi bo'lgan Ochilboy Ramatov transport vaziri etib tayinlanganidan taajjub bildirgan edilar. Prezident transport logistika sohasini inqirozga olib kelgan odamni transport vaziri etib tayinlasa, demak Mirziyoyevga bu sohadagi haqiqiy ahvol haqidagi ma'lumot yetib bormayapti, dedi Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gapirgan soha mutaxassislari. Ozodlik suhbatlashgan transport logistika sohasida ishlovchi tadbirkorlar ham bu soha boshqaruvini 21 asrga to'g'ri kelmaydigan vaziyat deb baholagan edilar. Bu sohaning rasvo bo'lganini isbotlash uchun DXXdan hujjat dalil olishga hojati yo'q. Xalq ko'rib turibdi-ku ahvolni. Biletlar qani? Na poyezdda, samolyotga onlayn bilet olishning iloji yo'q. Haliyam o'zlarining kassalarida sotish kerak. Nima uchun? Qayerda naqd pul aylansa, o'sha joyda katta korrupsiya bor. Bilet ola olmaysiz. Poyezd yo samolyotga chiqsangiz, yarmi bo'sh. Qani Rossiya, Qozog'istonga qo'yish va'da qilingan avtobuslar? Nima uchun O'zbekiston hududida boshqa davlatlarning avtobuslari qatnayapti? Hukumatlar aro kelishuvda bunaqa qatnovlar taqiqlangan-ku. Bunaqa qatnovdan tushayotgan pullar kimlarning cho'ntagiga ketyapti, deb aytgan edi Ozodlikka transport sohasi bo'yicha mutaxassis tadbirkor.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Prezident Shavkat Mirziyoyevga Nobel mukofoti berilishini taklif qilgan namanganlik sobiq deputat Olimjon To'xtanazarov sud zalidan ozod qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. UZA agentligining bosh prokuraturaga tayanib yozishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati sudining 2019 yil 5-fevraldagi hukmi bilan Olimjon To'xtanazarovning harakati Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi va bandidan 168-moddaning 1-qismiga qayta malakalangan. Natijada u 168-moddaning 1-qismi va 211-moddaning 1-qismi bilan aybdor deb topilgan. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, sud jarayonida 45- va 57-moddalar qo'llanib, 3 yil muddatga muayyan huquqdan mahrum qilish, 2 yil 8 oyga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Bunda uning oilaviy sharoiti va yagona boquvchiligi inobatga olingan. Olimjon To'xtanazarov xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi deputati bo'lib turgan paytda 2018 yilning 22-sentyabrida Chus tumanida arizachi ayoldan 500 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olingani aytilgandi. Shuningdek, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi bo'lgan, o'z MTRK tarkibidagi kanallardan birida rejissyor bo'lib ishlagan 50 yashar Olimjon To'xtanazarov joriy yil may oyida prezident Shavkat Mirziyoyevga bir varakayiga O'zbekiston qahramoni, Nobel va hatto Oskar mukofotlarini berish tashabbusi bilan o'rtaga chiqqan edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekistonning ishdan chiqqan birinchi Boeing 787-8 Dreamliner yo'lovchi uchuvchi Niderlandiyadan Toshkentga qaytdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Toshkent xalqaro aeroportining tranzit zonasida to'xtab qolgan xitoylik etnik qozoq ayol Bangkokka uchib ketganini ma'lum qildi. Buxoro Cotton Textile shirkatida ishlayotgan montajchilar maoshining yarmi kesib qolinayotganidan norozi bo'lmoqda. AQSh yetakchiligidagi kuchlar Suriyada Islom davlati ekstremistik guruhining Iroq chegarasi yaqinida joylashgan so'nggi istihkomi uchun yakuniy janglarni olib borayotgani xabar qilinmoqda. Turkiya rahbariyati musulmon uyg'urlarga nisbatan Xitoy hukumati yuritayotgan siyosatni insoniyat uchun isnod deb qoraladi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Majburiy xayriyaga kunlik ish haqini o'tkazishga rozi bo'lmagan o'qituvchilarga oylik berilmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Vazirlar Mahkamasining mamlakatdagi barcha tashkilot va idoralar ishchi xizmatchilarining 26 yanvar kungi bir kunlik ish haqini Orol bo'yidagi ekologik holatni yaxshilash uchun xayriya qildirish haqidagi farmoyish ijrosiga nisbatan e'tirozlar ayrim joylarda ochiq tus olmoqda. 6 fevral kuni ozodlikka bog'langan Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi 31 maktabning o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Dilbar Qobulova Vazirlar Mahkamasining 22 yanvar kungi mazkur farmoyish ijrosi o'qituvchilardan noqonuniy pul undirish vositasiga aylanganini bildirdi.
Men tashabbus ko'rsatganim, men unga qo'shilmayman ham, chunki o'z tashabbusi bilan deyilgan. Demak, bu o'z xohishi bilan deyilyapti-da. Lekin men bu narsaga qo'shilganim ham yo'q. Men xohlamayman shu ushlab qolishlarini.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Dilbar Qobulova. Maktab o'qituvchisi ta'kidlashicha o'zi va yana ayrim hamkasblarining bir kunlik ish haqini olib qolishingizga roziman degan xatga qo'l qo'ymagan ortidan 31 maktab o'qituvchilariga yanvar oyligi berilmagan.
O'z tashabbusidan deyilgani uchun esa deb bizga qattiq tegmayotganidir rahbarimiz. Tuman hokimi bosim o'tkazgandan keyin kelib shunaqa deyilgan norozilaring yozib ber, rozilaring roziman deb yozib ber dedi. Endi hozir har bitta odam roziman deb yozib bermaguncha oylik belim berilmaydi dedi. Shu berilmay turibdi endi.
Dedi Ozodlik bilan 6 fevral kungi suhbatda Dilbar Qobulova. Bu jarayonda hokimiyat o'tkazayotgan bosim haqidagi shikoyatga munosabat olish maqsadida Ozodlik muxbiri Jalaquduq hokimi qabulxonasi bilan bog'landi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy hokim majlisi ekani bois u bilan bog'lanish imkoni yo'qligini bildirdi. O'qituvchilarga roziman degan xatga qo'l qo'ymaguncha oylik berilmasligi haqidagi hokim buyrug'ini esa bo'lmagan gap deb go'shakni ilib qo'ydi. Xalq ta'limi vazirligining 6 fevral kuni Ozodlik gaplashgan mutasaddisi Vazirlar Mahkamasi farmoyishida bir kunlik ish haqini xayriya qilishning ixtiyoriy ravishda bo'lishi yozilganini ta'kidlab, o'qituvchilarni o'z ish haqidan majburan voz kechirishning mehnat qonunchiligiga zid ekanini bildirdi. 1 fevral kuni Ozodlikka murojaat qilgan bir guruh samarqandlik o'qituvchilar ham viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining imzosiz buyrug'i asosida o'zlaridan majburan tilxat yozdirib olinayotganini bildirgan edilar. Samarqanddagi bu jarayonga ham aynan Vazirlar Mahkamasining 22 yanvar kungi 41 sonli farmoyishi asos qilib keltirilgan edi. Bu shikoyat yuzasidan Ozodlikka izoh bergan Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati mazkur xayriya hasharining nafaqat o'qituvchilar balki respublikadagi barcha soha vakillariga tegishli ekanini ta'kidlagan edi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22 yanvardagi 41 sonli farmoyishiga ko'ra 2019 yil 26 yanvar kuni umumxalq ekologiya xayriya hashari munosabati bilan tashkilotlarda ishlaydigan xodimlarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'lari ularning o'z tashabbusiga ko'ra xayriya qilishlari mumkinligi ko'rsatib o'tilgan deyilgan edi. Xalq ta'limi vazirligining 1-fevral kuni ozodlikka yuborgan rasmiy javobida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining mamlakatdagi barcha tashkilot va idoralar ishchi xizmatchilarining 26 yanvar kungi bir kunlik ish haqini Orol bo'yidagi ekologik holatni yaxshilash uchun xayriya qildirish haqidagi farmoyishi ijrosi joylarda majburiylikka aylanib bormoqda. Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi 31 maktabning o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi farmoyishda o'z tashabbusiga ko'ra deb yozilgan bu jarayonda hech qanday tashabbus ko'rsatmagani va shu bois bir kunlik ish haqini xayriya fondiga o'tkazishga rozi emasligini ta'kidladi.
Men Kobulova Dilbarxon, Andijon viloyati Jalaquduq tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 31 maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Vazirlikdan bir nima bo'lgan ekan, izoh keltirilgan ekan 26 yanvar kuniga, shanbalikka shu pul ishlanish haqida. Bir kunlik ish haqini o'z tashabbusimdan deyilibdi u yerda. Lekin men tashabbus ko'rsatganim ham unga qo'shilmayman ham, chunki o'z tashabbusi bilan deyilgan. Demak, bu o'z xohishi bilan deyilyapti. Lekin men bu narsaga qo'shilganim ham yo'q. Men xohlamayman shu ushlab qolishlarini.
Mana shu gap aytdingiz, rahbaringizga, mahalliy rahbarlarga aytdingiz. Munosabat nima bo'lyapti? Shunaqa bermayman, tashabbusim yo'q deganingizga.
Shunaqa deganimdan keyin endi hozir shunga rozi bo'lmaganlaringiz uchun oylik ushlayapti, deyapti, kech qolyapti, deyapti-da, oylikni bermaydi. Qachon roziman degan hamming aniq yoz berasan. Keyin beramiz. Oylik ungacha oylik chiqmaydi, deyapti.
Demak, hozir mana shu roziman o'z tashabbusim bilan bir kunlik ish haqimdan olib qolishingizga deb yozmaganlar oylik ola olmayapti. To'g'rimi?
Yo'q, umuman aslarda deb hech kimga chiqmayapti oylik.
Ha, rozi bo'lganga ham, rozi bo'lmaganga ham.
Ha, hammaga.
Endi masalan, sizning maktabingizda qancha o'qituvchi bor?
Bizning maktabimizda o'qituvchini o'zi 70 taga yaqin, texnika nimalar bilan 80 ta xodim ishlaydi.
Hammaga yozdirishyaptim.
Ha, rozilaring yoz berish, noroziilaring noroziman deb yoz ber dedi. Men u tashabbusdan noroziimanlar, norozi bo'lganlar yoz bersin deyilmaganda, men hech narsa yozmadim. Rozilar yozaversin dedim. Men noroziman. Mendan haqimdan ushlamaysiz ham, ushlab qoladigan bo'lsangiz, sabr berasiz dedim.
O'zi bir kunlik ish haqi qancha pul haqida gap ketyapti, masalan, sizning
misolingizda? 100 ming atrofida bo'ladi. 5 million bizning maktabga 5 million deyilibdi. 5 million ushlab berasan debdi. Keyin tuman hokimi direktorimiz shunga glavniy buxgalter bizda rus maktabda bizda maktabimiz. Buxgalterimizga glavniy buxgalter shunaqa deb meni SMS'im olib kirgan ekan, bo'pti, bo'lmasa shu maktabda ishlamaylik, mayli. Boshqa maktablardan ushlaymiz degan ekan, tuman hokimi keyin direktorimiz Astanov Mahmud Asanovich chaqirib, qattiq bosim o'tkazgan. Sen nima qo'lingdan kelmaydi? O'qituvchilarga gapingni o'tkaza olmaysan. Nimaga boshqalardan ushlading, seni maktabingni shoqib olmi? Nimaga bermaydi ekan deb qattiq tekkan. Keyin u hech ham majlis qilaman shu o'z tashabbusimdan deyilgani hech narsa deb bizga qattiq tegmayotganidir rahbarimiz. Tuman hokimi bosim o'tkazgandan keyin kelib shunaqa deyilgan, norozilaring yoz ber, rozilaring roziman deb yoz ber dedi. Endi hozir har bitta odam roziman deb yoz bermaguncha oylik belim berilmaydi dedi, shu berilmay turibdi endi.
Endi roziman deganlar ko'pchilikmi, ular haqiqatda rozimi yoki
shu ozchilik
yoki qo'rqqanidanmi?
Ozchilik, endi vatanparvarlik qilishib o'zi ko'pincha ularni pushkaga qo'yib, domla ko'p narsaga ashlarni qo'yadi, ular tili uzunroq, tili haligi domlaga laganbardorlik qilishadi. Aslida birinchi o'rinda ashlar shuni so'raydi, qatnashmaydi ham, hech narsaga pul ham ishlamaydi aynan ashlardan.
Endi o'zi nima deysiz, bu Vazirlar Mahkamasini farmoyishida yozib qo'yibdi, Orolga suv qaytarish uchun, Orol bo'yi mintaqasidagi ekologik vaziyatni yaxshilash uchun debdi.
Endi shu mahalgacha bo'lmagan narsa, uni men aqlim yetmaydimi? Bizni pul bilan to'lib ketgan bo'lganda, men hamma oyligimni o'tkazgan bo'lardim. Endi yana men bilmaymanki, u haqiqatdan shunaqa ketadimi yo'qmi u pul. Chunki bizga azaldan dekabrmi, yanvarmi, qishda qorami, shunaqa bo'lsa ham, har shanbalikda, shanbalikka 30 ming 20 ming, u paytda katta pul edi 30 ming 20 ming. 30 ming 20 ming, 30 ming 20 ming ushlab olardim, hech tayyor yeta olmasdim. Bir kun menga bir buxgalterimizdan so'rasam, ha, basseyn uchun, ha, manaqa uchun, arzimagan javoqduda qurilgan bir nimalar uchun aytdi. Shundan keyin men, bundan keyin mendan ushlamasin deb, keyin men turib oladigan bo'ldim-da. Endi o'zgarish bo'lyapti, boshqa oshcha narsalarga endi oylikdan ushlamayapti deb suyunib tursak, keyin mana shunaqa deb qoldi-da, endi yaqinda 26 yanvarda ushaladi shanbalikka deb qoldi. Bu ham bir kunlik ish haqi 20 ming 30 ming emas, u 100 mingdan oshiqroq to'g'ri keladi bir kunimizga.
Sizlarga u iqtisodiy jihatdan bilinadi o'qituvchining oyligiga.
bilinadida. Endi o'zi oshdi, mashinadan oshganicha olarkanmiz deb tursak, endi hozir endi unaqa yangilik bo'lib turibdi-yu, oshganini bu yog'idan chiqarib olyaptida. U yerda o'z tashabbusi bilan deyilyaptida, o'z xohishi bilan berish kerak edi. Uchun inson o'zi bilmaymizki, u haqiqatdan shaqa boradimi yoki boshqa yerga ham ashetini ham bilmaymizda. Chunki avvaldan ko'p shunaqa ushalgan, lekin aynan qayerga borganini uni ham bilmaganmiz. Aynan kim uchun teng tushib ketayotgan.
Andijonlik o'qituvchi Dilbar Qobulova bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumani prokuraturasi 7 yoshli qizchaning bog'chada arg'imchoqdan yiqilib o'lgani yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Hodisa o'tgan oy o'rtalarida Urgut tumanidagi 29-sonli bog'chaning bolalar o'yining degan maydonchasida ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka ma'lum bo'lishi 7 yoshli qizcha arg'imchoqdan yiqilib, jiddiy jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Marhum qizchaning yaqinlariga ko'ra, bir necha kun o'tib qizaloq kasalxonaning jonlantirish bo'limida vafot etgan. Qizchaning ismini aytishni istamagan qarindoshlardan biri Ozodlik bilan suhbatda qizaloq arg'imchoqdan yiqilgach 30 daqiqa davomida yerda yotgani, unga birinchi yordam ko'rsatilmaganini da'vo qildi. Fojia sodir bo'lgan kun bolalar bog'chasida tibbiyot xodimi ham bo'lmagan, bola yarim soat yerda yotgan hech kim e'tibor bermagan, dedi qarindoshi. Urgut tumanining maktabgacha ta'lim bo'limi mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda hodisa ortidan bog'cha rahbari va bir qancha tarbiyachisi ishdan olinganini aytdi. Ammo mulozim bu qizchaning bog'cha tarbiyalanuvchilari ro'yxatida bo'lmagani, ayni paytda uning bog'cha hududiga qanday kirib qolgani o'rganilayotganini ta'kidladi.
O'zi shunda bog'chani o'yingohiga kirib borgan bo'lish kerakda. U tarbiyachilar ro'yxatida, tarbiyalanuvchilar ro'yxatida yo'q-ku. Bog'chada u umuman ro'yxatda bo'lmagan.
Lekin o'sha bolalar o'ynab turgan paytda biron bir bog'cha xodimi qaramaydimi? Qarab turmaydimi? Shunaqa bir tartib bormi sizlarda ham?
Qaraydi, uni prokuratura surishtiryapti-ku.
Bu bog'cha bo'yicha sizlar bir chora ko'rdingizlarmi? Bu mana shu holatdan keyin qandaydir e'tiborni kuchaytirish bo'yicha?
Ha, e'tibor kuchaytirish bo'yicha bog'cha mudirasi ham ishdan olindi. Yuktekshi chora ham bo'ldi urgan.
Bu zabor bilan o'ralmaganmi bog'cha?
Zabor bilan o'ralgan, shu darvoza ochiq bo'lganmi? Endi aniqi u kesilsa qilmaydida endi bog'chaga u bola.
Urgut tumanining ozodlik suhbatlashgan huquqni muhofaza qilish tashkiloti vakillari esa fojiani baxtsiz hodisa sifatida baholashmoqda. Bog'chadagi bolalar o'ynaydigan qurilmalar xavfsizlik me'yorlari asosida o'rnatilgan bo'lgan, ehtiyotsizlik oqibatida bo'lyapti. Bu lekin bog'cha xodimlari tarafidan ham e'tiborsizlik bo'lgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda ota-onalari tarafidan ham shunday e'tiborsizlik bo'lgan bo'lishi mumkin. Tergov hali davom etmoqda, dedi Urgut tumani xavfsizlik idoralaridan birining xodimi. Ammo qizaloqning yaqinlari bog'cha tarbiyalanuvchilarining e'tiborsizligi tufayli qiz nobud bo'lganini aytib, prokuraturadan ularni jazoga tortishni talab qilmoqda. Tarbiyachilarning e'tiborsizligi va mas'uliyatsizligi tufayli xalinchakdan yiqilgan va vaqtida yordam ko'rsatilmagan, yarim soat yerda yotgan, hech kim e'tibor bermagan, bog'chada o'sha kuni birinchi yordam ko'rsatuvchi hamshira ham bo'lmagan, dedi Ozodlik bilan suhbatda o'lgan qizning ismi sir qolishini istagan qarindoshlardan biri. Urgut tumani prokuraturasidagilar esa mazkur hodisa yuzasidan surishtiruv hanuz davom etayotgani va xulosa chiqarishga erta ekanligini aytishdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzaxda Peugeot zavodi ishga tushish tushmasligini o'z avtosanoat ham bilmaydi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'z avtosanoat Jizzaxda qurilayotgan O'zbekiston Peugeot Citroen Automotive avtomobil zavodi loyihasining qachon amalga oshishi mavhum qolayotganini e'tirof etdi. 5-fevral kuni mahalliy jurnalistlar bilan uchrashgan shirkat boshqaruvi raisi o'rinbosari Azizbek Shukurov zavod binosi deyarli tayyorligi, biroq uning ishga tushishi uchun belgilovchi bo'lgan texnologiyalar hali ham yo'qligini aytdi. Shukurovga ko'ra, Fransiyaning PSI Group korporatsiyasi bilan so'zlashuvlar davom etmoqda. Ozodlik 10-dekabrda ishga tushishi va'da qilingan zavodning ochilmagani, aksincha zavod qurilishi ham to'xtab qolganini xabar qilganida. O'shanda qo'shma korxonadagi fransuz tomoni PSI Group matbuot xizmati Ozodlikka loyiha ustidagi ishlar davom etayotganini bildirgan, ammo zavodning nima uchun belgilangan muddatda ishga tushmaganini izohsiz qoldirgan edi. Ozodlik xabaridan bir necha kun o'tib, o'z avtosanoat shirkati zavod qurilishi to'xtaganini tasdiqlagan. Bunga esa PSI Group bilan hamkorlikda loyiha konsepsiyasiga oid boshlang'ich ma'lumotlardagi ba'zi ko'zda tutilmagan o'zgarishlar qayta ko'rib chiqilayotgani sabab bo'lganligini bildirgan edi. 5-fevral kuni bu borada matbuot savollariga javob bergan o'z avtosanoat boshqaruvi raisi o'rinbosari Azizbek Shukurov hozirda zavod binosining deyarli tayyor bo'lgan, ammo ishlab chiqarishni boshlash uchun fransuz tomoni kiritishi lozim bo'lgan texnologiya hanuz kelmaganligini bildirdi. Buning sabablarini bitim shartlarining konfidensialligini vaj qilib ochiqlamagan lozim. Ayni paytda o'tgan yilning dekabrida shirkat va zavod qurilishiga mas'ul rahbariyatdagi manbalar tomonidan berilgan ma'lumot PSI Group fransuz korporatsiyasining zavod loyihasini daromad keltirmaydigan deb topgani haqida ma'lumotni o'rinsiz va noprofessional deb baholagan. Biz o'z avtosanoat va O'zbekiston manfaatlaridan kelib chiqib, PSI Group bilan muzokaralarni davom ettiramiz. Peugeot Citroen kiritilgan pulni 30 yil ichida qaytara olmasligimiz mumkinligiga ishonganiga kelsak, bu unchalik ham professionallik emas. Chunki o'tgan yili kompaniya 56 milliard yevro ishlab topdi. Bu ayrim mamlakatlar YMSdan ko'proq. Eslab o'tish lozimki, Peugeot Citroen bu yerga kirish va qo'shma korxona ochishdan oldin O'zbekiston bozori bo'yicha barcha hisob-kitob va tahlillarni o'tkazdi. Talabni, TI rentabillikni o'rgandi, deya Azizbek Shukurovdan iqtibos keltiradi Gazeta.uz nashri. 2018 yilning 10-dekabrida prezident Shavkat Mirziyoyev tayinlagan muddatga zavod ishga tushmagani sabablarini Ozodlik bilan suhbatda izohlagan o'z avtosanoatga yaqin mulozimlar PSI Group korporatsiyasining bu loyihasidan voz kechish ehtimoli borligini aytgan edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan Ozodlikka shikoyat qilgan bir guruh fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi ekin yerlarini asosan o'z tanishlariga taqsimlab bergan. Ularning arz qilishicha, qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi Vazirlar Mahkamasining qarori tuman hokimi Vohid Rahimov tomonidan buzilgan holda ijro etilmoqda. Ammo tuman hokimi Vohid Rahimov fermerlar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Paxtachi tumanidan Ozodlikka murojaat qilgan 4 nafar fermerning aytishicha, 3-fevral kuni hokimlikning majlislar zalida o'tkazilgan tanlov adolatsiz, Vazirlar Mahkamasi qarorining talablari buzilgan holda o'tgan. Guliston Oltin Tuprog'i fermer xo'jaligi rahbari Xurshida Subonovaning aytishicha, tenderda faqat hokimning aytgani bo'lgan.
Bizda mana bu shu maqbullashtirish bo'yicha qay Vazirlar Mahkamasining qarorida qaysidir bandida, masalan, uy joyi noturar, noqonuniy uy joylar sotish bo'yicha fermerlarni tender komissiyasidan chiqarib yuborish kerak edi, hujjatlarni qabul qilmaslik kerak. Lekin mana shu insonlarni ham fermerlarni ham bular kirgizdi. Tenderga kirgizdi. Ko'rsatkichi yo'q fermerlarni ham, ularga ham yer berdi. Ma'lumoti yo'q, yetarli texnikasi yo'q. 3 yillik ko'rsatkichda g'alla sotmamasi bo'lmagan fermerlarni ham masalan oldi,
deydi Xurshida Suvonova. Chinor yaqinidagi daraxt fermer xo'jaligi rahbari Mahsiddin Bekniyozov ham paxta va g'alla rejasini ortig'i bilan bajarib kelgan bo'lsa-da, adolatsiz tenderda yutqazganini aytadi.
2015 yildan beri paxta g'allam to'ldirib kelyapti. Shu yil men qiyin ahvol bo'ldim, ana lekin men birinchi bo'lib chiqdim, lekin qulangan. kasotam berdi o'sha rayon. Bizlar texnika hamma narsalarimiz bor, sharoitni qilib, o'sha yurakdan ishlab, o'sha mehr berib yerda qilib kelyapti. Hozir ham qilib qo'yibmiz, lekin ball hisoblanmadi-da, endi bir bilinch. Ballarni aytmadi hisoblab.
Deydi Maqsuddin Bekniyozov. Mahmud Azamatovich fermer xo'jaligi raisi Izzatulloh Xirovning aytishicha, tender bekinmachoq o'yini bo'lgan.
Tenderda ballarimiz aniq aytilmadi-da, buni qilib seniki misol uchun 2 ball ziyod senga berdik deganda biz indamay ketaylik. Ballimizni ham bilmaymiz, eshitmamiz, bilmay qoldi.
Dedi Izzatulloh Xidirov. Sharof Ko'kteragi fermer xo'jaligi rahbari ham Ozodlik bilan suhbatda tenderda adolat bo'lmaganini aytdi. Ayni paytda Paxtachi tumani hokimi 3-fevralda o'tkazgan tenderdan 28 nafar fermer norozi ekanligi aytiladi. Ozodlik 8-fevral kuni Paxtachi tumani hokimi Vohid Rahim bilan bog'lanib, fermerlarning tender adolatsiz o'tganligi haqidagi fikrlariga munosabat so'radi.
Keling birda bir gaplashamiz, sizga hamma sharoitni bizlar ko'rsatib beramiz, nima bo'lgan, kimni qanaqa salohiyati bor, qanaqa texnikasi bor, tenderlar hamma hujjatlar ko'rsatib beramiz.
Menga emas, nimaga fermerlarni o'ziga shu aytilmadi, shu bunchi bal olganligi.
Fermerlarni o'zi ham juda yaxshi biladi buni. Juda yaxshi biladi. Siz agar ketsangiz, sizni vakilingiz agar bo'layotgan bo'lsa, biz buni yana qo'shimcha ravishda sizlarga hamma vaziyatni, kartinani ko'rsatib beramiz.
Dedi Paxtachi tuman hokimi Vohid Rahimov.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2019-yilning 8-fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik huquqiy departamenti Moskvada nobud bo'lgan farg'onalik 32 yashar Otabek Boltayevning jasadini O'zbekistonga yuborilish bilan bog'liq vaziyatga rasmiy tushuntirish berdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Unda o'zini marhumning qarindoshi deb tanishtirgan Bahodir Ahmedov ismli shaxs ish beruvchidan yordam pulini to'liq olgani to'g'risida ma'lumotlar aniqlangani aytiladi. Gap shundaki, fojiadan bir necha kun o'tib Bahodir Ahmedov ijtimoiy tarmoqlarda o'z video murojaatini joylashtirgan edi. Unda Bahodir O'zbekiston elchixonasi va O'zbekiston havo yo'llari shirkati uning ukasining jasadini vataniga yuborishga ko'mak berishdan bosh tortgani aytilgandi. Otabek Boltayev ko'p qavatli uylardan birining tomida qor kurayotgan paytida yiqilib tushgan va halok bo'lgan. O'zbekistonning Moskvadagi konsulligida mavjud ma'lumotlarga qaraganda Bahodir Ahmedovga ukasi Otabek Boltayev jasadini Farg'onaga jo'natish uchun Otabek Boltayev ishlagan Jilishnik shirkati 100 ming rubl pul bergan. Bundan tashqari mazkur shirkat Otabek Boltayevning xotiniga ham tovon puli sifatida 250 ming rubl bergan. Biroq O'zbekiston elchixonasi bu pullarni Bahodir Ahmedov va marhumning xotini olgani yoki olmagani to'g'risida aniq ma'lumotlarga ega emas deyiladi xabarda. Shunga qaramay, Tashqi ishlar vazirligi Bahodir Ahmedov ukasining jasadini vataniga jo'natish uchun yetarli mablag' bo'lganini iddao qilgan. Ozodlik radiosi Tashqi ishlar vazirligining bu iddaolarga farg'onalik Bahodir Ahmedovning munosabatini o'rganib ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda u mablag' to'liq jasadni o'likxonadan olib chiqishga va O'zbekistonga jo'natishga sarflanganini bildirdi.
Qilganimda o'zbek havo yo'llariga mandan 18 ming pul so'rashdi akajon. Oxiri ish 16 mingdan bitdi. Lekin mana shu elchixona menga shu tomonlama yordam berganda, uchirib yuborishga yordam berganda. Mana shu 16 mingda men ota-onasiga, bolalariga jo'natardim. O'sha Maraka qirqlariga kerakli joyga ishlatishardi akajon. Balkim yordam berar degan maqsadda kirsak, ular men sizdan qo'yishmadi, ish qilib xalqqa yordami yo'q ularda akajon. Degan 100 ming rubl plus chiqadi bolalar kollektivi mayda-mayda qilib tashlashgan. Mana 250 ming shu yordam berdi oilasiga deb aytilgan. Bu yolg'on gap. Bu ular abishat qilgan, xalut qilishgan yo'q puldi. Ukani jo'natishga maraka paraka deb ashunaqa deb yozilganyapti. Videoda aytyapti, ishxonadiklari menga yordam berdi deyapti.
Dedi Bahodir Ahmedov. Bahodir Ahmedov Otabek Farg'onada qolgan ikkita norasida farzandi va ayolining yagona boquvchisi bo'lgani va yaqinlarining moddiy ko'magida qabristonga qo'yilganini eslatib qo'ydi. U prezidentga video orqali murojaatnoma yozishiga Rossiyada halok bo'lgan o'zbek migrantlarning usiz ham nochor ahvolda yashovchi yaqinlariga jasadni O'zbekistonga olib ketish og'irlik qilayotganiga ko'p marotaba guvoh bo'lgani turtki bo'lganini aytadi.
Odam aytyapti, yetti ishlaydigan odam aytyapti. Bir oyda 60 ta uyli O'zbekistonning haqli rayoniga uchadi deyapti. Bu Vnukovodan, havo yo'llaridan uchayotgan, boshqa aviakompaniya mashinada olib ketishayotganlar qancha akajon? Bir kunga ikkitadan odam to'g'ri kelyapti akajon. Mana shu uchib ketayotganlar qayerdan pul topishadi akajon? Balkim qiynalishayotgandir, balkim qarzga kirib ketayotgandir ota-onasi, opa-singili, aka-ukasi, farzandlari. Shu O'zbekiston havo yo'llari elchixonasi tomonlama uchirishiga yordam berib yuborsa, qanday bo'lsa o'sha 16 ming 18 ming topishgan odamlarga oson bo'lsa akajon.
Dedi Bahodir Ahmedov. O'zbek Ozodlik radiosi Moskva.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida. YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati fermerlari bozorda kartoshka ko'payib, uning narxi keskin tushib ketganidan mutlaq ziyonda qolganidan shikoyat qilib, bozori kasod bo'lgani uchun bilvosita O'zbekiston tomonini ayblamoqda. Qirg'iziston qishloq xo'jalik vazirining O'zbekiston katta miqdorda qirg'iz kartoshkasini oladi degan bayonotiga ishongan Issiqko'llik fermerlar yoppasiga kartoshka ekgan, ammo o'zbek tomoni uni olmayotgandan keyin mahsuloti bozori kasod bo'lgan. Ozodlik gaplashgan O'zbekiston hukumati mulozimlari Qirg'iziston bilan kartoshka sotib olish borasida hukumatlararo kelishuv imzolanmaganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shukurlarda Qirg'izistonda minglab fermerning hukumat O'zbekistonga sotib beradigan ishonchda kredit olib, amalda kuyib qolgani bilan bog'liq mojaro davom etmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati suhbatlashgan Issiqko'l viloyati Aqsu tumanidagi fermerlarning aytishicha, yuzlab tonna kartoshka xaridor yo'qligi va saqlashga sharoit yo'qligidan chirib ketish xavfi ostida qolgan. Issiqko'llik fermerlarga ko'ra, o'tgan yili kilosi 16 qirg'iz so'mi, urug'ligining kilosi 22 so'm bo'lgan kartoshkaga ayni kunlarda tan narxidan ham past 4-5.5 so'm narx berilmoqda. Bu mintaqadagi aksar fermerning kartoshka ekishi uchun Qishloq xo'jalik vazirining O'zbekiston bilan kartoshka sotish haqidagi kelishuv qildik degan gapini asos qilib keltirmoqdalar. Qirg'iz tomoniga ko'ra kartoshka olamiz degan Toshkent hukumati kartoshka pishganda uni olishdan bosh tortgan. Ozodlik mavzuni o'rganish jarayonida O'zbekistonga oziq-ovqat mahsulotlari importi bilan shug'ullanuvchi davlat tizimlari mutasaddilari bilan gaplashdi. Bu masalada matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi ochiqlanmaslikni istagan mulozimlar Bishkek bilan kartoshka sotib olish borasida hech qanday rasmiy shartnoma tuzilmaganini bildirdilar. O'tgan yilgi o'zaro uchrashuvlarda Qirg'izistondan kartoshka olamiz degan istak bildirilgan. Kartoshkaning yonida Qirg'izistonning Kayindi qand shakar zavodidan arzon narxda shakar sotib olish haqida ham gap bo'lgandi. Qirg'iz shakarining narxi Ukrainanikidan qimmatga tushadigan bo'lganidan keyin ikkalasi ham og'izda qolib ketdi. Bilishimcha Toshkent hukumati falon tonda kartoshkani falon paytda falon so'mdan olamiz degan majburiyat olingan shartnoma imzolamagan, dedi Ozodlik gaplashgan mulozimlardan biri. O'zbekistonga Pokistondan kartoshka import qilayotgan tadbirkorlardan biri esa Qirg'izistondan kartoshka sotib olish istagining amalga ko'chmaganini bozor qonuniyati bilan tushuntirdi. Kartoshka 2020 yil yanvariga qadar QQS va boj to'lovlardan ozod qilingan mahsulotlar ro'yxatiga kiritildi. Qirg'iz fermerlardan olaman deb ko'rishdi. Qirg'iziston Evraziz a'zosi bo'lgani uchun unga a'zo bo'lmagan O'zbekistonga muayyan boj to'lovlari qo'yiladi. Ustiga transport va saqlash xarajatlarini ham qo'shsangiz qimmat bo'lib ketadi. Tadbirkorlar darrov arzonini Pokistondan topishdi. Afg'oniston orqali furolarda hayratonga olib kelishyapti. O'zbekistonga hech bir boj to'lovlarisiz kirib to'g'ri bozorga boryapti. Hozir hamma yoq Pokistondan kelayotgan arzon va sifatli kartoshkaga to'la. Monopolist yo'q qilindi va bozor arzonni o'zi topib oldi, dedi kartoshka importyorlaridan biri. Uning bildirishicha Pokistondan kelayotgan kartoshkaning tonnasi saqlash va transportirovka xarajatlari bilan 150 dollardan tushmoqda va bu Qirg'iz tomoni taklif qilgan narxdan ancha arzondir. Ozodlik hozircha Qirg'izistondan olib kelinadigan kartoshkaning tonnasi barcha xarajat va to'lovlardan so'ng qanchaga tushishi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Ozodlik Toshkent va Bishkek hukumatlari o'rtasida kartoshka sotib olish bo'yicha rasmiy shartnoma bor yo'qligini aniqlash maqsadida Qirg'iziston Qishloq xo'jalik vazirligi mutasaddilari bilan bog'landi. Ozodlikka gaplashgan rasmiylar bu masala nozik siyosiy masala bo'lgani uchun bu vaqtda izoh bera olmasliklarini va bu savol bilan faqat Qishloq xo'jalik vaziri Murashevning o'zigina bayonot bera olishini bildirdilar. 4-fevral kuni Ozodlik Qirg'iziston Qishloq xo'jaligi vaziri Nurbek Murashev bilan bog'lana olmadi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.